Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Կներկայացնենք շարքային քաղաքացիների կարծիքները իշխանություն, ընդդիմություն, երկխոսության վերաբերյալ։ Կառավարության նիստում աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը այսօր ներկայացրել է ծառայողական քննության արդյունքները։ Համաշխարհային բանկի վարկերը ոչ արդյունավետ են օգտագործվել։ Իրավապաշտպանը և քրեակատարողական հիմնարկների վարչության մամուլի քարտուղարը անդրադարձել են մեկուսարաններում տիրող վիճակին։ Թուրքիայում անցկացվող հարցումները կանխատեսում են իշխող կուսակցության հաղթանակը։ Կներկայացնենք օրվա մամուլի հետաքրքիր հրապարակումները։ Այս ամենը առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում։ Հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի անկախության հռչակման 20-րդ տարեդարձի կապակցությամբ հայտարարված համաներվամբ հունիսի 1-ի դրությամբ արտարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներից ազատ է արձակվել 358 դատապարտյալ, կրճատվել է 5 դատապարտյալի պատժաչափը։ Համաներվամբ դատապարտյալների ազատ արձակման, ինչպես նաև պատժաչափը կրճատելու գործընթացը շարունակվում է։ Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է վատթարներից վատթարներ ճանաչված 9 երկրների ցանկը, որում նախկին խորհրդային պետություններից տեղ են գտել Ուզբեկստանը և Թուրքմենստանը։ Հիշեցնենք, որ աշխարհում ազատության ամենամյա վերջին զեկույցում Հայաստանը, Վրաստանը և Թուրքիան ճանաչվել են մասամբ ազատ, Ռուսաստանը, Ադրբեջանը և Իրանը ոչ ազատ։ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանից հաղորդում են, որ պատերազմական հանցագործությունների մեջ մեղադրվող սերբ նախկին զորահրամանատար Ռատկո Մլադիչի գործով առաջին դատական միստը տեղի կունենա ուրբաթորը։ Շուրջ 16 տարի միջազգային հետախուզման մեջ գտնվող գեներալ Մլադիչը ձերբակալվել է անցած 5 շաբթի Սերբիայում։ Ավստրալիան ՄԱԿ-ից պաշտոնապես պահանջում է սկսել գործընթաց Սիրիայի առաջնորդ Բաշար Ալ-Ասադին միջազգային դատարանի առջև կանգնեցնելու համար, վերջինիս ղեկավարած ռեժիմին մեղադրելով ցուցարարների հանդեպ բռնություններ գործադրելու մեջ։ Մարտի կեսերից սկսած Սիրիայում գրեթե ամեն օր բողոքի ցույցեր են անցկացվում Ասադի կառավարության դեմ իրավապաշտպան կազմակերպությունների տվյալներով, իշխանությունների կողմից ցուցարարների նկատմամբ ուժի կիրառման հետևանքով արդեն զոհվել է ավելի քան 1100 քաղաքացիական անձ, առնվազն 10,000 մարդ ձերբակալվել է։ Երկու օր առաջ Բաշար Ալ-Ասադը համընդհանուր համաներում է հայտարարել քաղբանտարկյալների նկատմամբ, սակայն ընդդիմությունը անբավարար է և ուշացած է համարում այդ քայլը։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի հրապարակած նոր տվյալների համաձայն ԱՄՆ-ի միջուկային հեռահար հրթիռների և մարտագլխիկների պաշարը 30%-ով գերազանցում է Ռուսաստանին։
Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Նախ տեսնենք, թե ներքաղաքական իրավիճակի մասին ինչ կարծիքներ են հայտնում Հայաստանի շարքային քաղաքացիները։ Հիմնական դերակատարները արտահայտվեցին։ Հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդը հայտարարեց, թե իրենք պատրաստ են երկխոսություն սկսել իշխանությունների հետ։ Իշխանության հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները հայտարարեցին, թե պատրաստ են քննարկել ողջամիտ առաջարկները։ Հիմա լսենք շարքային սովորական քաղաքացիներին, ինչպես են նրանք գնահատում երկխոսության գնալու երկու ուժերի քայլերը։ Երևանի փողոցներում պատահական անցորդների հետ զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ընդդիմություն, իշխանություն, հնարավոր երկխոսությանը կուզեի իմանալ, ինչպես եք վերաբերվում։
Շատ դրական, շատ։ Ինձ թվում է բոլորն էլ ուրախ են, հայ ժողովուրդը ուրախ է, որ վերջապես կարող են իրար հետ իշխորդը լեզու գտնել, ապրել հաշտ ու համերաշ։
Իսկ այս երկխոսությունը ինչի կարող է բերել, օրինակ ինչի եք ուրախ, որ երկխոսում են իրար հետ, ինչ հույսեր ունեք դրանից, այսինքն ժողովրդի
հույսերը, որ մարդիկ, ամեն առաջինը մարդիկ, որ իրար դեմ լարված չեն, ամենակարևորը, որ չեն ասում դու դիմություն ես, դա աշխատանքի վայրում էլ մարդիկ իրարից բաժանվում են, իրարից կռվում են, ինչ-որ թե հարցեր են պարզաբանում, իսկ հիմա ոնց որ թե ավելի հանգիստ ենք, ավելի ինչ-որ թե հույսեր ունենք, որ լավ կլինի, առաջընթաց կլինի ու մեր երկիրը առաջընթաց շատ կարձանագրի։
Ամենակարևոր հարցը հիմնակարդի շրջանում դա է, քանի որ իշխանությունն ու անդեմությունը համագործակցեն, ընդհանուր հայտարարի կան, մարտի 1-ից քիչ կունենանք, սուհեր տեղից արդեն շատ են կունեցել, քիչ կունենանք, հիմ կարծիքով Հայաստանն ավելի ուրիշ մեծ խնդիրներ ունի, հարցեր ունի լուծելու, քան թե ներքին քաղաքականության մեջ։ Կարծիքով արտաքին քաղաքականության մենք մեր հայկական հարցի շուրջ ավելի խոհեմ կլինի մտածելն ու այդ հարցերի մասին մտածել սոցիալական վիճակի, քան դրության իշխանության այդ կռվի եւ այլն։
Այսքան դրական եք վերաբերվում։
Իհարկե դրական ու դրանը որ ամենամեծ կարևոր հարցն է։
Ընդդիմություն իշխանություն հնարավոր երկխոսքան ինչպես եք վերաբերվում, ինչ որ դրական բանակ ընկալում եք դրանից, երկրի վիճակը կարող է փոխվել։
Ես կարծում եմ միայն Աստված կարող է երկրի վիճակը շտկել, ուրիշ ոչ մի քաղաքական ուժ։
Երբ որ Տեր Պետրոսյան ուզում է իշխանությունը, նա իշխանության վրա է, թող այդ ժամանակ կարգավորեն հանրապետության վիճակը, ժողովրդի վիճակը։ Ամիս մի անգամ, երկու անգամ հավաքում,
Հանգահավակը։
Հայ ինչ է տալիս, ոչ իր մանել չի տալիս։
Դրական եմ վերաբերվում, կապում եմ հույսեր, կարծում եմ, որ մեր երկիր առաջ ընթաց է ապրելու, դիմադիր և ընդդիմադիր բոլոր ուժերն էլ հայեր են։
Սովորաբար հանրահավաքներից հետո, հատկապես այնպիսի հանրահավաքներից հետո, որտեղ ուղենշային հայտարարություններ են ընդունվում, սկսվում է արձագանքների, մեկնաբանությունների, ասուլիսների շարք։ Քաղաքական մի շարք ուժերի ներկայացուցիչներ արդեն անդրադարձել են ՀԱԿ ՀՀԿ հնարավոր երկխոսությանը, այսօր լրագրողների հետ հանդիպել են երկխոսության ճանապարհն ընտրած այս երկու ուժերի ներկայացուցիչները, ՀԱԿ-ից հանրապետություն կուսակցության անդամ Սուրեն Աբրահամյանը, հանրապետական կուսակցությունից Արտակ Դավթյանը, և երկուսն էլ նույն կարծիքին են եղել, որ երկխոսությանը խանդողներ կան։ Այսօր նաև առանձին մամուլի ասուլիսներ են տվել Դավիթ Շահնազարյանը, Նիկոլ Փաշինյանը, Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսից հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ներքաղաքական զարգացումների տրամաբանությունը մեծապես կախված է Հայազգային կոնգրեսի առաջարկների շուրջ իշխանության արձագանքից։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում նշեց Հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք հավատում են, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը կերկխոսի կոնգրեսի հետ արտահերթ նախագահական ընտրությունների շուրջ։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծեց, թե կոնգրեսը ունի իր պատասխան քայլերը և Սերժ Սարգսյանի կողմից երկխոսության գնալու և չգնալու դեպքում։ Հակադարձելով այն պնդումներին, թե Տեր Պետրոսյանը վերջին շրջանում այլևս չի պահանջում Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը և փորձում է նրա այդ երկխոսության գնալ, Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, թե նախագահի հրաժարականի համար կան մի քանի մեխանիզմներ և կոնգրեսի առաջարկած երկխոսությունը կամ բանակցությունը այդ մեխանիզմներից մեկն է։
Բանակցությունների օրակարգ ենք առաջ քաշում արտահերթ նախագահական ընտրությունները։ Արտահերթ նախագահական ընտրություններ հնարավոր են քաղաքական պրոցեսում երկու պարագայում, երբ որ իմպիչմենտ տեղի ունենա և հրաժարական տեղի ունենա։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ բանակցությունը տեղի ունենալու արտահերթ նախագահական և խորհրդանական ընտրությունների կարգախոսում, դա արդեն ենթադրվում է, որ Սերժ Սարգսյանի հեռանալու պահանջը ուժի մեջ է, որովհետև եթե Սերժ Սարգսյանը չհեռանա, արտահերթ նախագահական ընտրությունները ինչպես են տեղի ունենալու։
Իդեպ մարտի 1-ան իրադարձություններից 3 տարի անց այսօր լրագրողները Նիկոլ Փաշինյանից հետաքրքրվեցին, թե արդյոք 10 զոհերի սպանության հարցում ընդդիմությունը չունի իր մեղքի բաժինը։
Ընդդիմությունը իր մեղքի բաժինը ունի այն բանում, որ թույլ է տվել, որ Հայաստանում ձևավորվի այնպիսի լկտի իշխանություն, որը կարող է Երևան իր մայրաքաղաքի կենտրոնում գնդակահարել սեփական քաղաքացիներին։ Եվ ես ասում եմ պաշտոնապես, որ Հայաստանի Հանրապետության ընդդիմությունը նման բան այլևս թույլ չի տա։ Հայաստանում այլևս երբեք չի լինի այնպիսի իշխանություն, որ կարողանա սեփական քաղաքացիներին գնդակահարել սեփական մայրաքաղաքի կենտրոնում։
Այսօր անդրադարձ է կատարվել նաև մեկուսարաններում տիրող իրավիճակին։ Իհարկե, մեկուսարաններում տիրող այսօրվա հիմնական տրամադրությունները, կալանավորների ցանկությունները համաներումով ազատ արձակվելն է։ Հայաստանում 10-ից ավելի բանդ կա, որոնք հիմա կոչվում են քրեակատարողական հիմնարկներ, գումարած դատապարտյալների հիվանդանոցը։ Հունիսի 1-ի դրությամբ 350-ից ավելի բանդ տարկյալ համաներումով արդեն ազատ են արձակվել այդ հիմնարկներից, բայց մեկուսարանների խնդիրները մեկ օրվա չեն։ Մեկուսարանների մասին այսօր խոսել են քրեակատարողական հիմնարկների վարչության մամուլի խոսնակ Արսեն Բաբայանը և Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը։ Իրավապաշտպանը նշել է, որ մեկուսարաններում այնքան շատ կալանավոր են պահում, որ տեղ չլինելու պատճառով նրանք հերթով են քնում, և դա փաստ է։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Քրեակատարողական հիմնարկներում հասարակական վերահսկողության դիտորդական խմբի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը այսօր հայտարարեց, որ վերջին 3 տարիների ընթացքում համակարգում որևէ առաջընթաց չի արձանագրվել, ավելին՝ միտումը դեպի վատթարացումն է։
Մենք խնդիր ունենք ընդհանրապես քրեակատարողական համակարգը, որը մեր քաղաքացիների մի մասն են գտնվում այնտեղ, լինի մարդկային պայմաններ, այսինքն արժանապատվությունը չվնվաստացնող պայմաններ։ Հստակ ասեմ, վերջին 3 տարիների ընթացքում նույնիսկ դա տենդենսը հատկապես ավելի վատ այսինքն խնդիրները և չլուծված խնդիրների քանակը ավելի մեծացավ։
Ըստ դիտորդական խմբի ազատազրկման վայրերում թիվ 1 խնդիրը գերբնակեցումն է։
Վանաձոր ԿԿՀ-ում հիմա 4 հոկեանոց խցերը ավելացել են ևս 2, որ արդեն 6 հոկեան ունենում։ Մենք ենք արցելությունների ժամանակ բազմիցս, երբ որ 8 տեղանի խցում 18 հոկի, 20 հոկի, 12 հոկի, այսինքն հերթով քնելու հանգամանքը դա փաստ է։ Եվ որ ես հարցում եմ դատապարտյանին, բա ո՞նց է քնում։ Ասում են, թե դե հերթով են քնում։ Եվ ես կոչկանեի, որ այդ դատապարտյանը սկսեն դատական պրոցեսներ Հայաստանի Հանրապետության դեմ, իրենց անմարդկային վերապայմաններում պահելու հանգամանքով։
Քրեակատարողական հիմնարկների վարչության մամուլի խոսնակ Արսեն Բաբայանի խոսքով օրերս հայտարարված համաներումը կիսով չափ կլուծի գերբնակեցման խնդիրը։ Ըստ Բաբայանի այսօր քրեակատարողական հիմնարկներում նախատեսվածից շուրջ 800 մարդ է ավելի։
Բայց եթե սահմանված է որևէ թիվ, դա դեռևս չի նշանակում, որ դրանից ավել հնարավոր չի պահել քրեակատարողական հիմնարկներում։ Հաշվի առնենք նաև այնտեղ կառուցվածքի որոշակի փոփոխություններ, նոր խցերի ստեղծում, գերբնակեցումը շատ հաճախ չափազանցում հասնում է մինչև այն դեպքերը, երբ դատապարտյալները հերթով են քնում կամ չգիտեմ։ Նման խնդիր այս պահին չունենք և չենք էլ ունեցել հերթով քնելու։
Այսօր կառավարության նիստում աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը ներկայացրել է ծառայողական քննության արդյունքները։ Սա վերահսկիչ պալատի բացահայտումների շարքից է։ Բացահայտումներից հետո վարչապետը հանձնարարել էր ծառայողական քննություն անցկացնել, և այսօր նախարարը ասել է, որ 2006-2007 թվականների ընթացքում համաշխարհային բանկից ստացված վարկերը անարդյունավետ են օգտագործվել, այսինքն մսխվել են, բայց պատասխանատողներ չկան, տասնյակ հազարավոր դոլարները օրինական ճանապարհով է մսխվել։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի հաղորդումը։
Վերահսկիչ պալատի կատարած ուսումնասիրությունների արդյունքում բացահայտված ֆինանսական միջոցների անարդյունավետ օգտագործման դեպքերի առնչությամբ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հանձնարարել էր աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին իրականացնել ծառայողական քննություն։ Նախարար Արթուր Գրիգորյանի պարզաբանմամբ ծառայողական քննությունն իրականացվել է 2006-2007 թվականների ընթացքում համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացված մի քանի ծրագրերի խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման շրջանակներում։
Կնային տնտեսությունների հետազոտություն և համայնքների հետազոտություն խորհրդատվական ծառայության մատուցում, որի արժեքը եղել է 150 000 ԱՄՆ դոլար։ Նշված ծրագրի կապակցությամբ պետք է անել մեկ վերապահում՝ կապված մատուցված խորհրդատվությունների արժեքի հետ։ Խորհրդատվությունը տևել է 7 ամիս և վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ խորհրդատվության 1 օրվա արժեքը կազմել է 700 ԱՄՆ դոլար։
Մեկ այլ ծրագրով ավելի քան 28 000 դոլարի դիմաց խորհրդատուն մշակել է 3 օրինագիծ։ Ըստ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի, օրինագծերից երկուսն օբյեկտիվ պատճառներով չեն ընդունվել, իսկ ինչ վերաբերում է երրորդ նախագծին,
օրենքի նախագիծը արդեն իսկ մշակված եղել է և լրացուցիչ մեկ անգամ համաշխարհային բանկի վարկային միջոցներով պատվիրվել է նույն օրենքի նախագծի մշակումը։ Հետևաբար այս մասով հնարավոր էր խուսափել համապատասխան խորհրդատվությունը պատվիրելուց։
Մեկ այլ դեպքում ավելի քան 45 000 դոլարի խորհրդատվությունը պատվիրվել դեռևս չընդունված օրենքի պահանջներից ելնելով։ Նախարարի խոսքով անարդյունավետ է ծախսվել ևս 43 000 դոլար։ Չնայած այդ ամենին, իրականացված ծառայողական քննության արդյունքում մեղավորներ չկան, ասում է նախարարը, հավաստիացնելով, որ ամեն ինչ արվել է օրինականության շրջանակներում։
Թուրքիայի խորհրդարանական ընտրություններին 10 օր մնաց։ Հարցումները ցույց են տալիս, որ երկրի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի արդարություն և զարգացում կուսակցությունը հաղթելու մեծ հնարավորություն ունի, և խնդիրն ըստ էության այն է, թե արդյոք նրանք կարող են հասնել նախկինում ձեռք բերված արդյունքներին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Թուրքիայի խորհրդարանական ընտրություններից 10 օր առաջ սոցիոլոգները պնդում են, որ իշխող իսլամիստները երրորդ անգամ անընդմեջ երկրի խորհրդարանում կարող են բացարձակ մեծ ամուսնություն ստանալ։ Չորեքշաբթի օրը հրապարակվեցին Հաբերթյուրք օրաթերթի պատվերով կոնսենսուս սոցիոլոգիական ծառայության կողմից անցկացված հարցման արդյունքները, դրանց համաձայն առաջիկա քվեարկությանը մասնակցել ցանկացող թուրքերի 48.5%-ը պատրաստ է իր ձայնը տալ Էրդողանի կուսակցության օգտին։ Սա մոտ 2%-ով ավելին է, քան այն ցուցանիշը, որ արձանագրեց արդարություն և զարգացում կուսակցությունը 2007-ի համապետական ընտրությունների ժամանակ։ Մայիսի 18-ից 23-ն անցկացված այս հարցմանը մասնակցել է Թուրքիայի 3000 բնակիչ, թուրք սոցիոլոգները սակայն չեն հստակեցրել, թե հատկապես որ շրջաններում է անցկացվել հետազոտությունը։ Հարցման արդյունքների համաձայն ընտրությունների մասնակիցների 28%-ը պատրաստվում է քվեարկել ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության օգտին։ Հարցվածների ևս 11%-ը ձայն է տալու ազգայնական շարժմանը, որի մի շարք առաջատար թեկնածուները, հիշեցնեմ, վերջին օրերին հայտնվել են աղմկալի սեքսուալ սկանդալի կիզակետում։ Մեկ այլ հեղինակավոր թուրքական հետազոտական կենտրոն, Սոնարը, այսօրին ևս հրապարակեց Թուրքիայի 39 գավառներում մայիսի 18-ից 28-ը անցկացված հարցման արդյունքները։ Այս մի հարցումը Էրդողանի կուսակցության համար էլ ավելի լավատեսական ցուցանիշներ էի հայտ բերել։ Հետազոտության արդյունքներից պարզ է դառնում, որ արդարություն և զարգացում կուսակցությունը կարող է ստանալ քվեների կեսից ավելին, շուրջ 51%-ը։ Ժողովրդահանրապետական կուսակցությունը Սոնարի մասնագետների պնմամբ կհավաքի քվեների 25, իսկ ազգայնականները 13%-ը։ Սոցիոլոգիական այս մի ծառայության մասնագետները նաև պնդում են, թե ազգայնական շարժման շուրջ ծագած սկանդալը էականորեն չի ազդել կուսակցության վարկանիշի վրա։ Ուշագրավ է, որ այս երկու հետազոտությունների արդյունքները հրապարակվեցին մի քանի օր անց այն բանից, երբ Թուրքիայում ոչ այնքան հայտնի մեկ այլ հետազոտական կենտրոն, Dorinsight-ը, հայտարարեց, թե իշխող իսլամիստների վարկանիշը կտրուկ անկում է արձանագրել։ Dorinsight-ի մասնագետները պնդում էին, թե արդարություն և զարգացում կուսակցությունն առաջիկա ընտրություններում կարող է հավակնել առավելագույնը քվեների 39-40%-ին։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին մամուլ օրվա թերթերի ուշագրավ հրապարակումները առանձնացրել և ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հարավոտի փոխանցմամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանի 2008 թվականի մարտյան դեպքերի առնչությամբ հարուցված քրգործի բացահայտմանը նոր թափ հաղորդելու և բազմակողմանի քննություն կատարելու հանձնարարականից հետո անցել է ավելի քան մեկ ամիս, բայց երեկ քրգործի վարույթը իրականացնող քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանը հայտարարել է, թե մարտի 1-ի ու մասնավորապես 10 զոհերի սպանության հանգամանքների բացահայտման առումով նոր բան չկա։ Ժառանգություն խմբակցության ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանը այդ առնչությամբ թերթին ասել է, թե այդ գործի բացահայտումը նորից ՀԿՑ-ին չպիտի հանձնարարվեր, պիտի հանձնարարվեր մեկ այլ մարմնի, որն այդ գործով չի զբաղվել և կաշկանդված չէ նոր փաստեր հայտնաբերելով։ Հայկական ժամանակի հետ զրույցում հանրապետականի փոխնախագահ ազգային ժողովում ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Գալուս Ծաղակյանը ասել է, թե իշխանությունը միշտ էլ պատրաստ է երկխոսության։ Անդրադառնալով պատվիրակություններ ձևավորելու ընդդիմության առաջարկին, Գալուս Ծաղակյանն ասել է, թե այդպես ցերեմոնիաներով ճիշտ չէ պատվիրակություն կազմել։ Քաղաքական դաշտ է, ում հետ ուզում է, կարող է խոսել։ Հրապարակը իր խմբագրականում գրում է, թե փողոց որպես կանոն ելնում է ամենադժգոհ զանգվածը, նրանք, ովքեր արմատական փոփոխություններ են ուզում, հեղափոխություն, իշխանափոխություն, նրանք երկխոսության, կոմպրոմիսների, համագործակցության իմաստը չեն հասկանում, նրանց հարկավոր է հիմա, արագ և ամբողջը։ Այս զանգվածը հիմնականում 1988 տեսած զանգվածն է, որը բարելավումների մի եղանակ է միայն պատկերացնում։ Նրանք փոքրիկ քայլերը, աննշան փոփոխությունները մերժում են, սակայն արդյոք բարդ է մեր երկրում փոփոխությունների հասնելը, արդյոք քաղաքական կյանքում հնարավոր չէ արձանագրել փոքրիկ, բայց նկատելի հաջողություններ, որ հասարակությունը դուրս գա թևաթափ վիճակից և հավատա իր ապագային։ Երկիրը հաղորդում է, որ մի քանի տարի առաջ Մատենադարանի աշխատակիցները և Հայաստանի սպառողների ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Պողոսյանը փորձել են գտնել ռուս արվեստաբան, վերականգնող նկարիչ ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ Լիդիա Դուրնովոյի գերեզմանը, որը հուղարկավորվել է 1963 թվականին Երևանի կենտրոնական գերեզմանատան սկզբնամասում։ Պարզվել է, որ գերեզմանը գոյություն չունի։ Մարդ, որը Սանկտ Պետերբուրգի ակադեմիայից եկավ Հայաստան և իր կյանքը նվիրեց հայկական մշակույթին, գնացին գերեզմանատուն և ոչ մի կերպ չկարող ցանկ գտնել արվեստաբանի գերեզմանը, կորցրել են գերեզմանի հետքերը, այդ տեղում նոր գերեզմաններ են, ասել է Արմեն Պողոսյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն կհանդիպեն երեկոյան ժամը 7-ին, որվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մերեջը azatutyun.am, ձեր լրատվամիջոցը։